Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Перапоўненыя класы, паборы і ЦТ. Хто стварае праблемы ў школе?
Што тычыцца прыкладам праграм па рускай літаратуры і рускай мове, яно не адпавядае не тое, што правілам і нормам, яно не адпавядае здароваму сэнсу. І ўжо даўно.
У Мінску з'явіўся першы шапік табакерка. Прадпрымальнікі лічаць гэта парушэннем канстытуцыі.
Сегодня возвращают в Минск киоски крупного бизнесмена, и в этой связи перспектива, естественно, задает вопрос, почему, где равные условия, о которых говорил президент, почему одним можно, а вторым нельзя?
Як собрать на одной сцене гурты Мроя, НРМ, Зет и Вольски?
Все будет, как належит. Все будет отповедать высоким стандартам Республики Беларусь, какие приняты. Высокий мастацкий уровень постараемся дать, не снизить планку. Все будет, как належит, не хватит.
Это и иншее обмяркуем напереди у программы «Евразум».
«Евразум». «Евразум». «Евразум». Головная информационная программа «Еврорадио».
Распачынаем праграму «Еўразум». У аўторак старшыня грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з прапановай вярнуць на вуліцы Мінска прыватныя кіёскі, папулярныя ў 90-е гады мінулага стагоддзя.
Падставай для такога звароту стала з'яўленне ў Мінску першага шапіка «Табакерка». Як вядома, раней з вуліц сталіцы пасля працяглай барацьбы зніклі ўсе шапікі дробнага гандлю прадпрымальнікаў.
У каментарым Еўрарадыё Шумчанка распавёў, што дазволам ставіць табакеркі ў Мінску ўлады парушылі канстытуцыю.
Появился первый киоск человека, который, состоятелен, да, его там некоторые называют олигархом, крупный бизнесмен. И вот он поставил первый киоск в городе Минске, в спальном районе. Как вы говорите, там курить, не курить, не в этом же дело. А в том, что сначала там они уничтожили минские власти киоски предпринимателей простых. Сегодня возвращают в Минск киоски крупного бизнесмена. И в этой связи перспектива, естественно, задает вопрос, почему, где равную условия, о которых говорил президент, почему одним можно, а вторым нельзя, и поэтому в этой части мы, естественно, направили наше обращение властям Беларуси с тем, чтобы они вернули минчанам киоски. Минск, минские власти должны исправить свою ошибку и вернуть минчанам киоски в виде мелкорозничной торговой сети и вернуть те удобства, которые были раньше.
По словах кіраўніка перспективы, калі улады закрывали приватные киоски, яны спасылаліся на дрэнные санитарные умовы, адсутнасць прибирали а таксама на тое, што ў кіёсках прадавалі тытунь і алкаголь, якія псавалі здароўе гараджан.
Пры гэтым у шапіках табакерка таксама няма туалетаў для персаналу і прадаюць яны выключна тытунёвую прадукцыю, працягвае Анатоль Шумчанка.
Когда закрывали киоски, вы знаете, какие были основания? Я вам скажу. Первое основание, значит, портил внешний вид города. Предприниматели пошли к архитекторам известным. У них уж деньги тогда были. Они им принесли такие классные эскизы, да, красивые. Там целые дворцы были нарисованы. Нет, это им не надо. Потом второе основание. Нарушение санитарных норм. Знаете, что делала санстанция? Вот она приходит и говорит, слушайте, а у вас вот тут продавец, да? Вот а где он в туалет ходит? А вот как он потом руки моет, еще что-то? Я потом еду, да, смотрю, свою печать. Я смотрю, а где у них там туалет? А потом я смотрю на эту табакерку, а где он там будет ходить? Понимаете, вот такие вот надуманные поводы искали минские власти для того, чтобы все это убрать и как бы вы в итоге своего добились. И сегодня оказывается, что не проблема вроде с этим, что касается, вот вы задали вопрос, курить там или не, по поводу курения, да, вот когда в Бресте шло тоже борьба с киосками, тогда тоже очень сильно предприниматели этот вид торговли убирали. Там МВД и местные власти просто говорили, что киоски спаивают молодежь, они продают много пива и так далее. И под видом вот этой борьбы они просто зачистили тоже там много вот киосков предпринимателей. То есть получается, а здесь что? Здесь уже бороться с курением за здоровый образ жизни не надо, ничего не надо получается. И вот такие вот двойные стандарты, поэтому, естественно, это вызывает волну возмущения у любого человека, человека и вызовет. Поэтому, если вы уже идете на этот шаг власти, но вы, получается, пересмотрели свои какие-то принципы, значит, вы обязаны сегодня разрешить на равных условиях, как того требует господин Лукашенко. Все должны быть в равных условиях. Вот подавайте за равные условия. И мне просто интересно, какую отписку или аргумент против этого приведет Мингорисполком либо минские власти. С тем, что они нам ответят. Мы-то им послали уже обращение. И это будет интересно всем. И тут уже так не скажешь, что там портит вид города. А как это портит? Табакерка не портит, а наши будут киоски портят. Уже не скажешь, что там здоровью вредит. Ну, курение тоже вредит здоровью. Что они на этот раз придумают?
Распавел Анатолий Шумченко.
На его думку, то, что держава дозволяет олигарху Алексею Алексину ставить свои шапики у Минску, той час, как дробный бизнес такой махчимости не мае, показывает высокий узровень несправедливости у державной политицы.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
45-годовая москвишка Алена Модина обвинавашивается в Беларуси у махлярстве, у особливо буйным померы. Потерпелыми по справе признаны 10 человек, двое из их замежники.
Следство выявило, что Модина подрабляла мужчинский голос, имитовала польский, украинский, английский акценты, а с допомогой программы меняла внешность на фотоздымках на мужчинскую. Усё гэта протягивалось с 2017 до 2019 года.
Про то, как працавала махлярка и чаму люди доверяли ей настолько, что нават брали кредиты, каб перевести ее гроши, высветляла Анастасия Бойко. Ей и передаем слово.
У початку 2019 года управление К Министерства внутренних справ отримало оперативную информацию про то, что громадяне Великобритании Денис и Эбигейл Паттен занимаются у Беларуси махлярством. Следствие высветлили, что Паттены у реальности не існуют. Гэта сетковые персонажи, за якими хавалася громадянка России Алена Модина. Кіраўнік управления К Андрей Ковалёў распавядае.
Была получена оперативная информация, что гражданка иностранного государства, либо гражданин иностранного государства, занимаются интернет-мошенничеством. Установили, что это женщина, идентифицировали, оказалась гражданка Российской Федерации, которая на протяжении длительного периода времени находилась в розыске Российской Федерации, находилась в розыске территории Украины, не могли ее идентифицировать. Человек ведет такой кочевой образ жизни, долго не задерживается в одной стране либо городе, определенные проводят манипуляции, скажу грубо на сленге, разводит людей, получает выгоду и меняет либо государство, либо город.
У соцсетках и мессенджерах Модина знакомилась с людьми и утиралась до их удовер, доведывалась про их интересы и особливости, захопления и слабые места. Социальный инжиниринг россиянка выкористовывала, как выманивать у людей гроши. Таких махляров называют скамерами. Следство выявило, что у перед с 2017 по 2019 год, коли Модина находилась у Беларуси, и она выманила больше за 2400 долларов, 18 тысяч рублей, а так само 38,7 тысяч евро. 24 травня Алене Модиной было проявлено обвинувачение по части 4 артикула 209 Криминального кодекса. Это махлярство, здейсненное у особливо буйным померы. Обвинувачение погрожает позбавление воли на термин от 3 до 10 годов с конфискацией маёмости. Представляющийся Денисом Паттеном, анкохворым геем з Риги, Алена Модина выкликала спочувание у девчины, якая знаходилась у складанной житевой ситуации и выманила у ее 15 тысяч рублей. Гроши Денис Паттен просил переводить сестры, роль у якой играла сама Модина. Протягивая Ковалёв.
Искусно женщина превращалась в мужчину и наоборот мужчина в женщину. Женщина разговаривала с акцентом на нескольких языках, легко меняла свою внешность, легко входила в доверие. Профессиональный психолог располагала к себе в ходе беседы либо интернет-общения, узнавала какие-то индивидуальные особенности, либо связанные с состоянием здоровья, либо с какой-то смертью, утратой родственника, какими-то финансовыми потерями, получала эту информацию, развивала, входила доверие и, прикрываясь тем, что является либо работником одного из посольств, либо занимает ответственную должность, должность государственного служащего, имеет больших покровителей, выманивала таким способом деньги.
По словам силовиков, гроши обвинувачная отрымливала праз пераводы, у тым ліку международные. И она николи не называла называла нумара свайго рахунку, а карысталася рахункамі ўжо падманутых ёй людзей. Зараз следчыя вывучаюць тэхніку абвінавачанай, а таксама яе перапіскі ў месенджерах і соцсетках. А ахвяры Модзінай, якія атрымлівалі пераводы на свае пашпарты, асцерагаюцца, што ў наступным годзе ім прыйдзецца рабіць справаздачу перад падаткавай і плаціць падаткі за грошы, якія прызначаліся хітрай расіянцы. Яшчэ ў 2011 годзе ў кантакце з'явілася суполка «Мошенніца на даверіі» Лена Модзіна. Там карыстальнікі апісвалі схемы, па якіх працавала расіянка. У 2012 годзе Модзіну судзілі ў Прэсінскім раённым судзе Масквы. Віну жанчына прызнала. Яе прысудзілі да 2 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Вызвалілася яна ў 2014 годзе. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дякую, Анастасія. Тым часам многія эксперты называюць самым таленавітым махляром у свеце чэха Віктара Люстыга. У гісторыю ён вайшоў як чалавек, які здолеў двойчы прадаць Эйфелеву башню.
У 1925 годзе Люстых на закрытым аукцыёне прадаў вежу парыжскаму бізнесмену Андре Пуасону. Махляр запэўніў прадпрымальніка ў тым, што вежа нібыта прадаецца на злом, а ён з'яўляецца агентам урада, які ажыццяўляе гэтую аперацыю.
Ашуканы гандляр пасаромеўся заявіць у паліцыю і Люстых прарабіў гэты штрук яшчэ раз, што праўда, новы пакупнік адправіўся ў паліцыю і афёра была раскрытая.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Мінскі выкладчык Сергей Альчэўскі падаў у суд на чыноўнікаў Мінадукацыі, якія, на яго думку, нічога не робяць для таго, каб вырашыць праблему перапоўненасці класа ў школах Беларусі.
Шмат нараканняў у выкладчыкаў і экспертаў сёлета таксама выклікала новая методыка падліку балаў ЦТ.
Ці сапраўды існуе праблема перапоўненасці класаў і ці адпавядае школьная праграма сучаснасці? На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказала вядомая настаўніца Ганна Севярынец. А мы перадаем слово нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
На мінулым тыдні ваш калега, сталічны выкладчык мінскі Сергей Альшэўскі, падаў у суд на чыноўнікаў Мінадукацыі. Па яго меркаванню, Міністэрства адукацыі не робіць нічога для таго, як каб вырашыць праблему перапоўненасці класаў. Сапраўды, праблема перапоўненасці класаў у Мінску ёсць, я гэта ведаю дакладна, па Мінску, але ён сцвярджае, што гэта праблема не толькі Мінска, але і фактычна ўсіх рэгіёнаў Беларусі. Вось вы не ў Мінску працуеце, непадалёк ад Мінска, але ўсё ж такі рэгіён. Ёсць сапраўды ў рэгіёнах такая праблема?
Праблема існуе на агульнае таму, што мы ж зараз выходзім з дэмаграфічнай ямы, у якой была Беларусь упала, так, калі ў 90-е не нараджаліся дзеці зусім, у 2000-е там двое родаў на тыдзень працы роддомаў, а зараз потым жа пайшоў пад'ём, і дзяцей зараз шмат, і класы, канешне, перапоўненыя. Ну, я працую ў гімназіі, у нас існуе яшчэ і па сёння, не гледзячы на тое, што гімназіі так ўжо нібыта і не існуюць. Але ў нас ёсць абмежаванне. Раней гэта быў 21 чалавек у класе, зараз 25. То бок нам таксама паднялі гэтую планку.
І мы чакайце, адразу... а хто яе падняў? Кодэкс аб адукацыі, здаецца, не мянялі, а там прапісана ўсё канкрэтна.
Ну, што тычыцца гімназіі, гэта такія ўнутраныя нормы, нормы, якія даводзяцца. Нам дазваляюць адкрываць класы РА, так, і раённы аддзел таксама кантралюе, колькі мы набярэм чалавек. І яны кажуць, вы набіраеце там 21, вы набіраеце там 20. Ну, вось мы набралі па 25 чалавек. Гэта, канешне, адразу адчувальна. Я не ведаю, як працуюць настаўнікі у малодшай школе. У нас там і па 32, і па 35. А калі это малыя дзеці, я проста не ведаю, як гэта можна. І пра які такі працэс адукацыйны ідзе, асабліва першыя тыдні. Вось, ну класы, так, класы перапоўненыя, і гэта вельмі ўплывае на якасць.
Ну, нехта скажа, ну не стаяць жа людзі, як дзеці, от як у аўтобусе, калі аўтобус перапоўнены, месца ўсім не хапіла, стоячы едуць. Маршрутках нават бывае едуць. Але у класе ўсе сядзяць. Якія праблемы? Ну, што значыцца перапоўненыя? Кожнаму ёсць месца. Заходзь, усе сядзяць. Працуйце. У чым праблема?
Не, так яны ж не сядзяць, это ж дзеці. Яны не сядзяць, яны варушацца, гамуць. гамонять, бегають, викрикують з місця. Це по-перше, так, питання дисципліни, тим більше, що сьогодні діти більш розповолені, вони такі більш жваві, вже ж нема того, як у совєтські часи лінійка шибанув по столі, і всі сидять, як тігри у клітках. Ні, по-перше, так воно і добре, діти і повинні, діти ж по-розному сприймають. Нехто веде сприймає у шибуршенні, нехто у тишині, і гэта проблема так само. Чим більше клас, тим більше дітей з якими індивідуальними особливостями сприйняття матеріалу. Некому потрібна тишиня, некому, наоборот, потрібно побігати, каб усвідомити чи викрикнути, чи повторити про себе, чи шептати. Є діти, які читають шептом, так, а гэта так само гуки. Ну, то бок, нема такого, вони то всі сидять. Але покольки ти на уроку, ну, ніяк не можеш позбегнути того, каб кожного вучня достати своїм наставницьким словом чи наставницькою працею. Одна справа, коли ти достаєш гэтых вучняў, а іх 21, а другая справа, коли їх 31. 31 немагчыма достати, просто фізично. 8-12 чоловік. Ну, гэта, ну, бізнес-тренінги нават не проводяць на 30-40 чоловік. Правильно? Ну, так бізнес-тренінги для дорослих людей. А тут дзеці. Ну, мы не марым, конечно, про 12 чалавек, ну, але не 30.
Не беручы гімназію, а беручы просто звычайную сярэднюю школу, паводле кодэкса аб адукацыі павінна быць 20 чалавек у класе, і плюс яшчэ нават прапісана, што 2 квадратных метра на чалавекі. Гэта нармальная норма? Ці ўсё ж такі пажадана, вот каб наша адукацыя, сапраўды, каб вы, як сказалі, дайсці да кожнага вучня, дастаць яго словам настаўніцкім, іх павінна быць там 15 чалавек. Ці, скажам, і 25 нармальна?
Не, ну нормально 7-8, ну 10. Усё астатняе гэта ўжо ад беднасці, насамрэч. Гэта ўжо ад беднасці.
А дзе вы бачылі такія класы?
Ну, нема такіх класаў, канешне.
Ну, я нават не пра беларусь кажу.
Але вы пытаецеся, што нармальна. Да? Ось я вам кажу, нармальна вось столькі. Што тычыцца іншых краінаў, там іншая сістэма, там па-іншаму будуецца працэс. Шмат дзе ўжо нема паўрочнай сістэмы. Мы ж зараз кажам пра урочную сістэму, якая ў нас ёсць. Так? І калі кожны урок... Ён адасоблены ад іншых урокаў. То бок прыйшоў чалавек, ён 45 хвілін займаецца фізікай, потым ідзе 45 хвілін займаецца беларускай літаратурай, потым 45 хвілін геаграфіі, так, і ён павінен пераключацца. То бок у рамках паўрочнай сістэмы ну, зусім іншае патрабаванне, ну, як я лічу да колькасці класаў. Ну, 21 я асабіста магу кіраваць такім калектывам.
Ёсць яшчэ такая праблема, пытанне, от часам выкладчыкі кажуць, што хто складае гэтыя некія праграмы, працы настаўнікаў, хто піша гэтыя падручнікі, таму што там не пішуць нешта незразумелае. Насамрэч, вот як вы лічыце, вот тое, па чым, як вам кажуць вучыць вучняў у наступным годзе, наколькі яно адпавядае і сучаснасці, і ўсім как бы, правілам і нормам?
Калі адказваць канкрэтна на гэтае пытанне, яно, што тычыцца прыкладам праграм па рускай літаратуры і рускай мове, яно не адпавядае не тое, што правілам і нормам. Яно не адпавядае здароваму сэнсу. І ўжо даўно. І чым далей, тым горш. Тут можна было б каментаваць у нейкіх прафесійных тэрмінах, так, але у праграме сёння, на жаль, нема логікі, просто той логікі, якая дыктуецца прадметам. І, на жаль, тое, што я назіраю, у нас ёсць розныя крытэрыі, па якіх пішуцца праграмы, але нема крытэрыю сістэмнасці, таго, што любы прадмет вучань павінен вывучаць сістэмна. Ён павінен атрымліваць узор сістэмы ведаў. І тады не будзе пытанняў, на што яму, напрыклад, літаратура. Акрамя іншага, чаму вучыць літаратура. Літаратура як школьны прадмет павінна паказаць яму літаратуру ў сістэме, павінна паказаць яму магчымасць спасцігнуць гэтую сістэму, якімі метадамі, якімі методыкамі, пры дапамозе якіх рэсурсаў сучасных. То бок, як спасцігаецца сістэма, з чаго пачаць, калі ты, прыкладам, сам хочаш вывучыць мову, гішпанскую літаратуру, літаратуру як від мастацтва. Так, мы сёння не павінны дзяцей вучыць эмпірыцы, так, эмпірычных ведам нейкім, мы не павінны ў іх запіхваць энцыклапедыі і слоўнікі. Мы павінны сёння навучыць іх сістэмнасці мыслення на ўзоры кожнага прадмета. Так? І ў гэтым сэнсе няма розніцы, што ты выкладаеш: фізіку, хімію, геаграфію, ці ты выкладаеш літаратуру. Ты бярэш сваю сферу ведаў, ты як спецыяліст разумееш, як яна будуецца, і ты даеш дзецям магчымасць спасцігнуць яе як сістэму. Так? У нас дзеці рускай мове навучаюцца ў такім бардаку. Яны вучаць спачатку арфаграфію, потым словаўтварэнне. А так нельга, таму што руская арфаграфія і беларуская гэта таксама пабудавана на словаўтварэнні. У нас нейкім чынам пішуцца не словы, а марфемы. І як чалавек можа вывучыць правіла правапісання суфіксаў ці каранёў, калі ён яшчэ не ўмее выдзяляць суфіксы ці карані? Ну, это проста логіка звычайная. А яны спачатку вучаць арфаграфію, прычым правілы так і называюцца: правапісанне каранёў такіх-то і такіх-то. А як корань выдзеліць, яны не ведаюць. Як суфікс выдзеліць, яны не ведаюць. Што такое там віды марфемаў, яны не ведаюць. Слова марфемы, канешне, таксама. А як арфаграфію даць? Ці ў 9 класе ў гэтым годзе памянялі праграмы, новая праграма, і дзе значыцца слова о палку Ігоравым, там Фанвізін, Евгеній Онегін, а ў маі бац! І ідзе Барыс Васільеў, то 20-е стагоддзе, канец. Барыс Васільеў і нешта яшчэ пра вайну. А потым, оп, Гоголь, мёртвыя душы. Што это? Што это за апендыцыт, які вырас пасярод 19-е стагоддзе? Як это стасуецца з тым, што я дзецям распавядаў? То бок, ну, напэўна, я так думаю. Яны там падумалі, май, трэба пра вайну. Іх ставілі пра вайну. А нам што рабіць?
Іншыя яшчэ праблемы, ну, ці пытанні. Кожны год мы чуем пра прымусовую падпіску у школах, про поборы так званые, ну як это, не поборы, а там зварот, а дапамажыце нам адрамантаваць клас, спадары бацькі. Наколькі вот все ж таки гэта широко у нашай краіне, у наших школах?
Гэта широко в нашай краіне, в наших школах. Ну, я развела гэтае пытанне, развела пытанне прымусовай падпіскі ці нейкіх збораў у Чырвоны крыж там. Ну, заўсёды, як верасень, а гэта для настаўніка цяжкі час, бо мы, у нас даўгі адпачынкі, і адпаведна ж мы не атрымліваем грошы ў гэты перыяд, і ў верасні ўсе прыходзяць з такімі вачыма, а тут дзяцей збіраць у школу, і пачынаецца ў Чырвоны крыж, яшчэ там на нешта, на падпіску. Страшная справа. Гэта адно пытанне. А пытанне з бацькамі іншае. Прыкладам, ва ўстанове, ў якой я працую, у нас гэта цалкам цывілізавана, я лічу. Ну, я і маці, у мяне зараз двое школьнікаў, і я не бачу нічога ніякай вялікай праблемы, бо ў нас гэта акуратна робіцца. У нас гэта заўсёды ініцыятыва саміх бацькоў. Заўсёды ёсць магчымасць не ўкладацца ў клас. Ну і вучыцца ў тым класе, які дастаўся ўжо, які ёсць. Ёсць магчымасць, можаш не кладацца. Вось, а што тычыцца прымусовай падпіскі, то тут іншая зусім справа. Это вельмі такая справа дрэнная для тых, на каго мы прымусова падпісваемся. Тая ж настаўніцкая газета, колькі б яна там не імкнулася, колькі б яна там не выпіналася, у адсутнасці канкурэнцыі і ў наяўнасці прымусовай падпіскі, у яе проста няма матывацыі становіцца цікавым выданнем. Просто няма матывацыі, я не ведаю ні одна настаўніка, які любіў бы чытаць настаўніцкую газету. Хаця я бачу, што яны стараюцца, яны там нешта пытаюцца зрабіць, але ну не зараз так ўжо ты не зробіш. Это трэба, каб была канкурэнцыя, это трэба, каб прыходзілі маладыя кадры, это трэба, каб гэта ўсё.
Так дапамажыце ім, адмоўцеся ад гэтай прымусовай падпіскі.
А я падпісваюся на нашу гісторыю. Я і мая настаўніца гісторыі ў нашай школе. Мы падпісваемся на нашу гісторыю, а нам трэба падпісацца кожнаму на адно выданне. Ну, у нас так, у нас цывілізавана. Ты на сваё, значыцца, прафесійнае выданне падпісваешся, і ёсць у нас там чарга, хто падпісваецца на Край Смалявіцкі. Ну, ладна, я у мінулым годзе свае Край Смалявіцкі ўжо адбыла.
Адчытала.
Адчытала, так. І мы падпісваемся на нашу гісторыю, і ніякіх да нас прэтэнзій. Можна на Полымя падпісвацца, можна на Маладосць, можна падпісвацца на прафесійныя журналы, але яны не заўсёды цікавыя, я ў рэдкія месяцы на іх падпісуюся. То бок гэта як бы справа добрая, таму што ну трэба настаўніку сачыць за сваімі выданнямі прафесійнымі, што там дзе, што ў свеце робіцца, але па-рознаму ў розных школах.
Цалком размову с наставницей Ганной Северынец про ситуацию белорусской эдукации слухайте и глядите на euroradio.fm.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
26 кастрычніка ў клубе Prime Hall на адной сцэне загучаць хіты гуртоў Мроя, NRM, Z, а таксама Вольскія. Прычым пэўныя песні ў жывым выкананні не гучалі ўжо шмат гадоў.
Чаму Лявон Вольскі вырашыў звярнуцца да рэпертуару сваіх даўніх праектаў, што пераканала музыканта вярнуць у свой рэпертуар песні, якія яшчэ нядаўна ён адмаўляўся выконваць на канцэртах. Даведаемся непасрэдна ад фронтмена гуртоў Мроя, NRM, Z і Вольскі, Лявона Вольскага, з якім паразмаўляў Зміцер Лукашук.
Чыя ж все ж таки была ідэя, каб гіты чатырох вось гэтых легендарных гуртоў сабраць і выканаць падчас аднаго канцэрта. Вот як бывае там на захадзе прадзюсар нейкі там прыходзіць да музыканта і кажу, у мяне ёсць геніальная, кажа Пінігін, ідэя.
Вот просто мы для Басовіча рыхтавалі, на Басовіч папрасілі нас, каб мы за ўсю эту багатую гісторыю 30-гадовую Басовіча зрабілі, ну, некаторыя хіты з самага пачатку Басовіча, якія там былі. Ну, там ведаеце самі, там Зямля, усякая там рок-музыкант штосьці там з НРМ, штось попросили Z, може быть, можна блок зробити. Так само, це історія Басовича, некілька там годів Z їздив. Ну, і ясно, Вольський. Ну, ми підрихтували, але я не ведаю, чи ми раніше придумали ось гэтого, чи після гэтого Басовича.
Зараз...
Ні, да, докладно, що не після, тому що ми коли рихтувалися до Басовича, я казав музикам, що спокійно, ми ще до цього вернемося.
Пам'ятаю, може, з год тому, ніяк там полжартом, полсерйозно, я до вас питався, і, до речі, здається, і Ігор Варашкевич у вас пытаўся наконт таго, што чаму б вам не заспяваць песню «Я рок-музыкант»? Тую песню, то гімн гурта Мроя, можна сказаць. Mm-hmm. Ну, адзін з гімн.
Адзін з...
А і вы тады сказалі, да не, не, вы што, ну, это ж уже пройдзены этап. І тут раптам я даведаюся, што вот на гэтым канцэрце гэтая песня ўсё ж такі будзе адноўленая. Вот што падштурхнула?
Падштурхнула Басовіча, таму што калі мы рабілі такую ретраспектыву песень басовічных, то як абысціся без гэтай песні, правильно? Безумоўна, тэкст песні, он такі юнацкі максімаліст. Стычна, не зусім адпавядае, альбо зусім не адпавядае майму сённяшняму светапогляду. Вось. Але як гісторыя, як частка беларускай рок-гісторыі, то можа цалкам аднавіцца. І, як не дзіўна, нормальна прагучала на Басовішчы тэсні.
Пра старэйшыя традыцыі. Все ж такі, чатыры гурты. От вы, дарэчы, калі-небудзь падлічвалі, колькі ўсяго песен за ўвесь гэты час вы напісалі, альбомаў выпусцілі? Вот разам з Мроей, разам з Зэтам, з НРМам. Вот можаце сказаць зараз? Усяго у мяне там 128 альбомов.
Это неудячная справа подлічваць. Это можна жахнуцца і потым не захочацца ўжо нічого ствараць. Ну, досыць шмат альбомаў, шмат гэтых, па-нямецку кажучы, CD, шмат всякіх праектаў, песень таксама размаітых, вельмі шмат на розную тэматыку, вясёлых, сумных, любых. Падыдуць для любого моманту жыцця. Вось, ну, я спадзяюся...
Карпаратывы, вяселі, дні народзінаў, да?
Вось, ну, я спадзяюся, яшчэ не ўсё сказана, тым меней. Ну, багаты матэрыял, безумоўна.
Все ж такі песен даволі шмат, як вы так правильно сказалі, і вясёлых, і патрыятычных, і гераічных, і ўсіх астатніх. Ці цяжка было выбіраць? Вот все ж такі канцэрт, ён даволі абмежаваны па часе. Тым не менш, нават у 4 гадзіны наўрад ці змесціцца ўсё тое, нават калі браць лепшае з 4 гуртоў, якія вы напісалі песні для якіх за ўвесь час. Вот цяжка было выбіраць, што ўстаўляць у праграму, што не.
А мы яшчэ не выбралі да канца. Безумоўна, страшна цяжка выбіраць з такой спадчыны велізарнай, і нешта можа застацца па-за бортам, на жаль. Тое, што хочацца зграць, ну мы будзем бліжэй да гэтай падзеі, калі рэпетыцыі, перад рэпетыцыямі ўжо будзем адбіраць, глядзець, спрабаваць, што лепей, што горай.
4 гурты, розныя абсалютна песні, дзесьці нават розныя там стылістыка, але вот, ну, вы-то можаце быць не толькі ў 4 розных іпастасях, я упэўнены, што і яшчэ ў 4. Але от музыкі, усе от адзін склад, скажам там, вашых музыкантаў будзе іграць усе 4 сеты, ці, скажам, песні Мроі будуць іграць адныя музыкі з вамі разам, там песні Вольскі, іншыя.
Ну, мы яшчэ да канца, тут да кансэнсусу не прыйшлі, але хутчэй за ўсё касцяк будзе заставацца адзін і той жа, там паглядзім.
Ну, можаце назваць, хто вот касцяк, гэта хто?
Ну, пакуль таксама не магу вам сказаць, але... Але дакладна, што будзе рытм-секцыя адна, і хутчэй за ўсё гітарыст будзе адзін, там, можа быць, будзе нехта дапамагаць, можа і не, паглядзім.
Так а калі гэта ўсё будзе вырашацца?
Ну, слухайце, яшчэ лета, яшчэ перыяд адпачынку. Вось скончыцца лета і пачнецца вырашэнне, пачнуцца.
Я да таго, што, ладна, там вот у вас ўжо адыграная, адрэпетаваная, абкатаная праграма праекту «Вольскі».
Так.
Для таго, каб людзі, якія не ігралі з вамі там у «Мрое» ці ў НРМ, взялі там із іх песні гэтых гуртоў, ім жа трэба вывучыць
так.
Іх. І тут, ну, скажуць, ну, вот мы паспелі толькі там вывучыць там 3-4 песні «Мрое», а там у астатнія ўсё вот «Вольскі» будзем знаць.
Ведаеце, што, Дмітер, гэта такая просто ўжо кухня, гэта ўжо там працоўныя моманты. Всё будзе зроблена, всё будзе як належыць, усё будзе адпавядаць высокім стандартам Рэспублікі Беларусь, якія прыняты. Высокі мастацкі ўзровень пастараемся даць, не знізіць планку. Всё будзе як належыць, не хвалюйцеся.
Ну а больш цікавых музычных навінаў чакае вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. На наступным тыдні ў Мінску пакажуць легендарны баевік «Mortal Kombat» па-беларуску. Пра гэта ім ды іншым падрабязней у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-біза» і я, Міхась Ільін. 8 жніўня ў мінскім кінатэатры «Москва» пакажуць вядомы фільм «Mortal Kombat» па-беларуску. Кінахіт 90-х ўжывую агучаць вядомыя беларусы. Паказ адбудзецца ў рамках праекта «Беларускія уікенды», які ладзіць кампанія «Кінаконг» і генеральны партнёр праекта «Welcome A1». Незвычайны кінасеанс пачнецца 8 жніўня ў 19:00. На сцэне кінозалы рэплікі герояў фільма будуць агучваць акторы Павел Харланчук, Сергей Жбанкоў, Олег Гарбус, Кристина Дробыш. Аднаго з галоўных герояў фільма Лю Кана агучыць першы двухразовы чэмпіён сусвету ў муай-тай па версіі «Кун Лун Файт» Віталь Гуркоў. Таксама ў гучцы прыме ўдзел і шматразовая прызёрка сусветных і еўрапейскіх чэмпіянатаў па мастацкай гімнастыцы Меліціна Станюта. Другі паказ у Маскве пройдзе 10 жніўня. Там дубляж будзе зроблены ў запісе. Пачнецца ён у 17:00. З'явіўся трэйлер ірландца Мартіна Скарсеза з Аль Пачына і Робертам Де Ніра ў галоўных ролях. Гэта экранізацыя рамана Чарльза Бранда «Я чуў, ты фарбуеш дамы», які распавядае гісторыю кілера па мянушцы «Ірландзец». Цікава, што Скарсеза выкарыстаў у некаторых эпізодах сучасныя тэхналогіі, каб амаладзіць ці састарыць герояў. Прэм'ера новага фільма знакамітага рэжысёра запланаваная на восень. Ліза Марыя Прэслі напіша кнігу пра адносіны з Майклам Джэксанам, за якім яна была замужам 2 гады з 1994 па 1996 гады. Па дадзеных Page Six, дачка Элвіса Прэслі падпісала кантракт на 4 мільёны долараў. У кнізе яна падзеліцца шакаванымі падрабязнасцямі сямейнага жыцця з Джэксанам, а таксама прадставіць зусім новае разуменне Элвіса. Дата выхаду мемуараў пакуль не пазначаная. Рэпер Lil Nas X стаў рэкардсменам Billboard Hot 100. Яго песня «Old Town Road» упершыню ў гісторыі пратрымалася на першым месцы хіт-параду 17 тыдняў запар. Амерыканскі 20-гадовы музыка запісаў кампазіцыю ў гэтым годзе разам з кантры-выканаўцам Білі Раем Сайрусам. Першапачаткова яна была на 19-м месцы чарта і размяшалася ў раздзелі «Кантры». За няпоўнай адпаведнасці стылістыцы трэк перанеслі ў Billboard Hot 100, які ўключае ў сябе разнажанравыя кампазіцыі. І цяпер песня ўзначальвае чарт на працягу 17 тыдняў. Паводле інфармацыі агенцтва Associated Press, лідарства Old Town Road на працягу пазначанага часу стала першым за ўсю 61-гадовую гісторыю часопіса. Прэм'ера «Old Town Road» адбылася 17 траўня. На YouTube ролік на дадзены момант набраў ужо больш за 240 мільёнаў праглядаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.